Save the Children, gobernuz kanpoko erakundea jakitera mondauenez, umeen ganako sexu abusu digitalak ugaritu egin dira azken urte bietan. Gorakadea, 113koa izan da. 2022an, 944 salaketa. Eta 2024an, 1.318 Espainiako estatuko datuei dagokienez. Euskadin, 45 salaketa aurkeztu ziren. Eraso gehienak, nesken kontra izan dira. 10 biktimatik 8 neskatila dira. Eta bataz besteko adina, 14 urte baino gitxi gokoa. Ba honetaz berba egiteko, bagoaz gobernuz kanpoko erakunde horretara, Save the Childrenera, eta geugaz Irati Álvarez daukagu. Irati, haupa egunon!
Egunon!
Bueno, egia esan, datu honek entzunda, ba, ondorio bat baino gehiago atara geinke, batetik, ba, adinez etxikikoen ganako sexu abusu digitalek gora egindabela. Bestetik, gaztetxoek gero eta gehiago salatzen bituela alako delituak. Eta, bueno, bien gorakadea izan lehik, ez da? Bai, delitu gehiago egon izana, eta baita, salaketak be gehiago egitea, ba, gaztetxoak animatzen diralako egitera, ez?
Bai, hori azkenean irakurketa bat da, esateko, egia esateko, salatzen dutenak amak dira gehien baten. Baina azkenean fenomeno hauek ero eta nabariagoak egiten ari diez, informazio gehiago dago eta jendea animatzen da gehiago denuntzia hori, salaketa hori egitera, nahiz eta animatu baino azkenean hori zedutelako hau delitu bat dela. Ez da, eta nabarmendu behar dela, hone ematen direnean kasu hauek berriro ez gertatzeko. Oso ondo komentatu duzun bezala, estatu mailan igo dira, baina idea bat egiteko Euskadin 2021etik esparru digitaleko lotutako sexu delituak 149 izan dira, gaur egun arte. Zaila, eta gainera gu badak egu zifetzi direnetik, eta bebai ertzaintzarekin eta estatu mailan poliziarekin bebai dugunean, izeberraren punta direla, badakigu askoz bekasu gehiago dauzela.
Seguru baietz. Umeen ganako sexu abusu digitala epatzen dugunean, zertaz berbetan gabiz?
Sexu abuso digitala berbaiten dugunean, bere baitan delitu ezberdinak agertzen diek, sextorsioa, online groominga, eta bar, baina gu konkretuki txosten honetan analizatzen duguna da online groominga. Ez dakit askotan gertatzen dana ez dugula ezagutzen zenolako fenomenoak edo delituak diezen hauek. Online groominga konkretuki pertsonaldu bat neskato mutiko eta edotan erabe batekin interneten bidez kontaktuen jartzen danean deizo. Eta zertarako egiten dute kontaktu hau? Izaera sexualeko jardueretan nahazteko asmoarekin. Zertan baitzen dira? Ba, hori, konfiantza. Azkenean, oso ondo esan duzunez, bataz besteko adina 14 urtetik beherakoa da. Orduan, urte adino ekin, ba oso erraza da konfunditzea, edo, bere lagune, edo, konfiantza hori gerturatzea. Eta arazoa ebe gertatzen da, esparru digitaletik aurrez aurreko esparrura pasatu nahi dutenean. Eta azken egin bebaik, oso ondo komentatzen dugun bezala, asmoa da hori sexu edukitiko materialak lortzea irudiak edo eta bideoak bebai.
Eta honek helduek eta erasogileek eta zelan lortzen dabe gaztetxoekin bat egitea, engainatzea eta batez beharrekin konektatzea zelan lortzen dabe?
Beitu, hau horrelakoa da. Zare sozialen bidez, bideojokoen bidez, edota beste plataforma batzuen bidez. Egia zan da bai gu, gure ikerketan, nabarmen dutzen nahi dugu, 10 kasuetatik 6 erasotzailea umea ezagutzen duela. Edo familia ingurukoa, eskola ingurukoa, edo ezagutzen du umea eta badaki zenolako egoera daukan familia. Orduan horrekiko dauka informazio eza umeari behar duen edo karentzia bat edukiz gero behar duen erantzuna eman alizateko. Eta nola, bazkenen zu imaginazazu, 12 urtekin interneten egiten duzu laguntzo bat, berekin egiten duzu berba, kontatzen diozu zure gauzak, bazkenen konfiantza hori suertatzen da, ezta? Orduan bereek ez dute pentsaten horren atzean heldu bat egongo da, pentsatzen dute lagun, benetako lagun bat aukatela. Eta horren bidez egiten dute erlazioztu hau.
Eta gehien eta meintzat, erasogileak gizonezkoak eta biktimak neskato gazteak, ez?
Gehienezkoan erasotzaileak diez, 40 urtekoak gutxi gora bera, eta gehien baten neskatzoak dira erasotokoak, komentatu dugun bezala, interneten esparru digitale lotutako sexu delituak 10 kasutatik 8 neskak dira, erasotokoak, eta gero online groomingean 10 kasuetatik 9 neskatilak dira.
Beraz, holako xeak eta 14 urte baino gitxiagokoak asko eta askotan den jogun modan oso gazteak beraz, eh? Eta jakina, holakoetan beti be, batetik konturatzea dekosta egingo da, eta gero salaketara arteko bidea beluzea izango da, segurutik gurasoei kontau eta hori guzti hori egitea, be, ez?
Ba, bai, azkenean be, bai, ezaten duguna da, nola jakin aldugu hor delitu bat ematen ari dela, delitua ez baldin badugu ezagutzen. Azkenean hemen gauze berbaiten, online groomingaren inguruan, eta seguruenik jendean zuten duela itzpi horiek, eta ez daki zer den online groomingia, ez da? Orduan, garrantzitsu da formakuntza, hezkuntza otea, neskatileak, nerabeak, baita familiak baita. Azkenean prebentzio horretan dago koska. Eta bai, delitu ematen danean eta salatzen dutenean, Euskadin gutxi gora bera bi urte eta piku darama prozesu judizial hori, super luzea dana gainera.
Beraz, auzibidea bera oso luzea da, komplikagoa da gaztetxoentzako, eta bestera beste gainera, euroak behaskotan gertauiakena eta pasauiakena azaldu egin behar dabelako eta barriro bizi behar dabelako, ez?
Hori da, koska azkenean nian bai umeak behin eta berri errepikotu barute pasatu dutena eta hori rebiktimizatzen die. Eta gainera batzutan bebai, bueno, batzutan ez, gehienetan joan behar direnean justizia jauriak iteara eta ez diran hortzarorako egokiak. Azkenean ez da, galdetzen dietenean, ze gertatu den baita era bebai, eta bebai dauden lekuan beraientzako ez da onura garria, ze hauretan erabeak badituzte beraien nezesitateak, eta horretarako behar dugu espezializazioa, zeifetzi denetik izaten dugu, espezializatutako sekzio gehiago egon behar diren hauretan erabeekiko. Zestatu mailan hiru egingo diez, baina ez da bat ere ez egongo Euskadin, eta hau ez da onuragarria.
Hiru sail berezi egongo dira?
Hori da, hiru sail berezi egongo dira, haurtzaretan erabengango espezializazioa. Imaginazazue, daude bai, sekzio espezializatu hauek emakumeekiko, bai. Eta genero violentziarekiko, eta ba, lopidiak, estatu maian dakogu lege hau, haurtzaretan eraben kontrako bortzarekiko, esartzen du, sekzio espezializatuak egin behar diezela, eta egingo dira, baina bakarrik hiru. Orduan, zifetzi denetik diogu, hauek ez direla suficiente, eta gehiago egin behar dira. Eta gainera, komentatu duan bezala, Euskadin ez dira, gaur eguna gutxienez, ez dira egon. Orduan, guk uste dugu, datuak bere baitan, bere baiten dutela zoritzarrez, eta behar beharrezkoa da bai hemen edukitzia sekzio espezializatu hauek.
Zuek, besteak beste behintzat, barnauz eredua aldarrikatzen duzu, zer da izatez?
Beitu, neska, mutil, nerabe bat sufritzen duenean bortza sexuala, berabe bai azten da bi prozesu, ez da? Leku batetik bere prozesua, traumaren prozesua azten da, eta bestetik prozesu judiziala. Komentatu dugun bezala Euskadin bi urte eta pikuko prozesu judizialez berbaiten ari gaude. Eta prozesuetan behin eta berriro batazpezekoa da lau edo bost aldietan errepikatu behar dutela pertsona ezberdinei, leku ezberdinetan, ze demontra gertatu zaien. Imagina, zazu, nola hasiko dira sanatzen edo tratamendu psikologiko bat azten behar denean, ze ez dira kasu guztietan ez da tratamendu psikologiko hori behar, baina bai askotan. Nola demontraziko dira, beraiek, bere baitan, bere sanamenduan lan egiten hasiko, judizialki, prozesua ja martxan baldin balego. Barnahus eredua Islandiako metodo bat da, eta bertan egiten dana da, etxe batean, leku bat berean, errekurtso guztiak teiatu beraren azpian egotea. Hau da, psikologoak, epaileak, polizia guztiak, pertsona guztiak, instituzio guztiak, leku horretara joatea, umearekin lan egin alizateko, baina umearekin bakarrik lan egingo du pertsonak formakuntza espezifikoarekin. Hau da, bilatzen duena modelu hau da, umeekin lan egin alizatea, frogak eta testigantzak pertsona profesionalak hartu leku bere leku horretan, eta filmatzea, eta horretarako umeak ez duela joan behar jauregietara, eta bere momentuak edo bere historioa ben eta berriro kontatzeko. Egongo da beti leku beran profesional berdinekin, eta profesional hauek baude formatuta gertaera hauek ematen diezen momentuetan nola erantzun behar dieten, eta haurtzaroerekiko eta nerabelekiko enfokauta.
Eta korrespanako, Barnahus hau eredu hau erabilten edo hasita dago, edo aurten hasiko da lasterremen Euskal Autonomia Erkidegoan be, ez?
Hori da, hemen ikusi ja dago errekurtso lehen hau ba, martxan dago, oraindik ez ditu kasuak hartzen, baina hor da, eta garrantzitsuena, eta lan oso onbat egiten da dago Eusko Jaurlaritzak, formakuntza eta gero beste entitateekiko bai lana engranatzea, azkenean eredu hau paradigma aldakuntza bat delako.
Bueno, ba, hortxe, arazo hori, izan dugu moduan daukagun arazo hori, eta konpromidiape bilatu behar jakoz dagoen arazo horreri. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, gobernuko presidenteak agindu dau, 16 urte baino gitxiagokoei, gizarte sareak debekatuko jakezala. Zara ikusten duzu proposamen hau, edo ikusten duzu honek zeo zelan lagundu leikela?
Lagundu aldu, baina guztiz ez zitrenetik, ahotz altzatzen dugu eta badiogu adinaren egiaztatzeko mekanismo eraginkorrak egin behar diezela. Ze badakigu gure horretan erabeak mekanismo horiek badakitala super ondo nola salto egin. Eta gainera bebai, medidau segurtasun sentsazio faltzu emanan duela, badirudi ez da, baina gobernuak proibituko du, debekatuko du, erengabekoak amasi baino gutxiagoko neskata mutilak, zare sozialak eduketzea, eta jazta, jaz dira gongo olako delituak interneten, ez. Ze azkenean gu, badakigu eta guzti badakigu, adinaren egiaztatzeko mekanismo hori eraginkorra izan behar dela gehien bat, eta jarraitu behar dugula lan egiten prebentzioan, hezkuntzan, zaten zo genuen bezala, familiei, mutikoei, neskatoei eta nerabeei. Eta gainera, zare sozialetan sartzeko debeku orokorrak, adinean soilik oinarritutakoak arbitrarioak izan daitezke. Aurretan erabeak beren eskubideak baliatzeko diseinatutako espazio digital seguruetatik kanpo ut ditzakegulako. Azkenean internet erraminta superona da, baina arazoa zein da beraien funtzionamendua eta ez daukatela gehien bat informazioa prebentzio hori burutu ahal izateko. Orduan gu gure baitatik ondo hartzen dugu neurri hau, esko Espainiako estatuko neurri hau, baina badiogu jarraitu behar dugu lan egiten eta adinaren egiaztatzeko mekanismo hori ondo azarri plataformekiko erantzukizuna eskatu eta ez pentsa honekin ja dena eginda dagola.
Debeku hori hortxe dago bai, baina esan duzu moduan, heziketa digital egokia behar da, eta heziketa digital egoki hori, bai gurasoek eta baita umeek edo gaztetxoek eurek behar da, daneentzako, familia osoarentzako behar da hori heziketa hori, ez?
Eta ikastoletan, eskoletan baita, azkenean pentsa zazu, eskolan pila bat ordu pasatzen dute, orduan garrantzitsua da irakasleak formatuta gotea, ikastoletan, eskoletan, hau bai lantzea. Oso garrantzitsua da hori. Ze azkenean gertatzen dena da, hau ematen danean, umea ez daki zer gertatzen, zer demontre gertatzen ari dan. Orduan, bera jakiteko eta bera bebai, berarekiko segurtasuna bermatzeko formakuntza hori behar du. Eta gero, gurasoak, familiek, irakaslek, bebai, begi kliniko hori landu behar dute.
Bai, eta gurasoak gainean egotea, beharrezkoa, ez da, eta zaintzapean egitea baita be umeak, digitalean dabilzan horretan be, ezta? Ze batzutan zaintzen dira umeak, bakalean olgetan dabilzanean eta ber, baina beharra da espazio digital horretan dagozanean ez, eta hor arrisku handiak dagozala ikusten gabiz gainera.
Noski baiet, eta gainean egotea eta berarekin, beraiekin bebai berba pila bat egitea. Eta adinaren arabera bebai, beraien mugikorra tableta begiratzea. Zerkenean, hau ez da beldurra emateko gizarteari, baina guztion erronka da eta guztion erantzukizuna da honekin bukatzea. Eta horretarako informazioa behar dugu, eta gurasoekiko gainean egotea ikostoletan, eta bebai, kontatzen baldin digute horrelako zeo zegoe bai, ahotz altzatzea eta jakitea zer gertatzen ari den. Ze batzutan bebai, igual gurasoek ez dakite, baina norekin berbaiten dute, eta kontatu aldi. Bai, ni uste dut hau izan aldala, bagon gainean, edo begiratu, edo beste durri batzuk hartu behar diezenean bebai.
Ederto, Bairati Álvarez, eskerrik asko, informazio guztia hau emotea gaitik, eta, bueno, holania kontzientzia eragiten laguntzen dugun behintzat, eh? Mila esker, eta ondo bizi.
Hori da, mila esker zuei, beste bat arte.
Agur, bai.
Agur, bai.